Via positiva. Via positiva.
Via positiva.
V tokratni oddaji sem zelo hvaležna za to priložnost, pa je z nami Aleš Kramolc.
Dobro večer.
Aleš, svoje sogovornike vprašam, kaj najraje vidijo, da izstopa iz njihove življenjske drže, zgodbe, doživeti? Torej, kdo je Aleš Kramolc?
Torej, najprej najlepša hvala. Zdaj, kar jaz rad izpostavljam, sem tudi v knjigi pa posod izpostavil, kot bomo skozi zgodbo zvedeli, mislim, skozi podgovor zvedeli zakaj, ampak uporabljam invalidski voziček. In zdaj, kar jaz vedno poudarjam, je, da vse naprošam, da vidijo osebo na invalidskem vozičku. Se pravi, ne vozičkarja, ampak je to samo del mene, ker med drugim počnem še veliko stvari. Od razvoja mobilnih aplikacij do tega, da igram rugby na vozičkih, kot rečeno tudi avtor sem, predavatelj in tako naprej.
Zanima, ne zmanjka, pa verjetno se kažejo še nova.
Ja, na srečo zelo pogosto se kaže novi projekti, novi izzivi, ki jih z veseljem sprejemam. V bistvu, tako kot sem rekel, razvijalec mobilnih aplikacij, iz tega sem trenutno malo venšel, zato ker je enostavno zmanjkalo časa za vse, bi se rad bolj posvetil, ne vem, če temu lahko rečem, kar poslanstvu, se pravi, da poskrbimo za malo bolj varne ceste, oziroma naredimo, kar je v naši moči, da bi naredili naše ceste malo bolj varne.
Aleš, že sami ste rekli, nisem vozičkar, ki mu je ime Aleš, to ste tudi v svoji knjigi Vozim skozi življenje jasno zapisali, ampak ste Aleš, ki uporablja voziček. Kako se ljudje gledamo? To je zelo pomembno vprašanje tudi danes za našo mladino, ker čutim veliko stiske v njih. Kot bi ne bili dobri takšni, kot so, veliko je primerjan in to jih veliko krat stisne v zelo tesen kot, iz katerega ni izhoda.
Ja, to nažalost je res. Nažalost, ne samo pri mladini, mislim, da kar vsi doživljamo vse na eni točki življenja takšne pritiske. Najbrž je to strani medijev, kakšni bi morali biti, kakšna so pričakovanja.
Vseh teh socialnih omrežij, ogromno tako. Je možnosti, da se primerjaš. Včasih nikde tega ni bilo toliko.
Tako.
Če pa so priložnosti, se pa začneš primerjati. Ne?
Tako, ja. Zelo radi se prikažemo drugačni, kot dejansko smo. Zdaj, jaz sem že skoraj uporabo izraz boljši, ampak nisem pripričan, da je to boljše, kako se prikažemo. Mislim, da tudi jaz to ne delam 100%, ampak se trudim živeti po tem načelu, da sem pač kar sem in to je to. Zdaj, kot rečeno, ja, jaz sem Aleš, ki pač uporablja voziček. Voziček je samo del mene, moja poškodba je samo pač en del moje celote, sem še veliko več od tega. No. In tako bi tudi vsem drugim rekel, da naj se ne identificirajo z eno svojo lastnostjo oziroma naj na podlagi ene svoje lastnosti se ne primerjajo in tekmujejo z drugimi, ampak ne pogledajo sebe kot celoto, kjer zagotovo so tako slabosti, kot pa tudi seveda kvalitete. Tega sem. Je dobro, da se vsi zavedamo. No. Tudi če imamo kakšno slabost, to jaz ne vidim kot slabost zdaj, da smo zaradi tega kaj slabši, ampak na področju smo, kjer smo močnejši in če delamo na tistih, kjer smo močnejši, lahko smo najboljši, kar smo lahko.
Ja, res je in je zanimiva ta misel, ker Aleš toliko dobrega kot slabega ima vsaka oseba. Samo nekateri so spretnejši in tiste slabe znajo prikrivati ali pa tako spretno delajo na svoji osebnostni rasti, da to slabo znajo precej dobro nadzorovati, da ne skoči na prvo žogo na plan, ampak tisto dobro v sebi izpostavljajo. In Aleš, ko berem vašo knjigo Vozim skozi življenje, se spominjam sodelavke novinarke Marte, ki je brala knjigo pred menoj. Ja, na vsaki strani je bilo nekaj listkov, saj veste, o to je pa močna misel, to si je pa treba nekam zapisati. Skratka, res močna zgodba, predvsem pretresajo misli, življenjske, predelane, ogromno ste razmišljali v življenju.
Rad ogromno razmišljam, tudi rad se poglobim v neko misel, preden da izražam neka svoja stališča mnenja, da vidim. Mislim, da sam pri sebi razmislim, če je to, tudi rad prisluhnem tistim, ki se strinjajo ali nasprotujejo. Nekako izhajam iz tega, da če je to moje mišljenje, nisem prepričan, da imam prav, ampak jaz verjamem, da je temu tako. Nisem pa prepričan, da je to dejansko prav, to je moje mišljenje. Je pa tudi res, da po takšni poškodbi, če ima človek, kaj ima čas. In zdaj tudi, če ne moreš kaj dosti drugega delati, lahko razmišljaš, lahko kaj prebereš. Jaz sem imel srečo, da sem to naredil, no.
Pomemben poudarek tudi zato, ker danes živimo precej površno, površinsko, kot bi ne imeli časa za poglobitev. Vsega nekaj, vsega malo, vsega na hitro.
Momentalno v tem času mogoče nisem najboljši primer tega, ker tudi sam sem raztrgan na tol koncu in ker malo že pogrešam ta čas, da bi si ga vzel čisto zase. hvala Bogu, prihajajo prazniki, kjer mislim, da ga bo kar nekaj in za družino in za se. Ko se iščemo, se mi zdi prav določene stvari poskusiti, se pravi in različna področja življenja, da sploh vidimo, kaj bi radi, v katero življenjsko smer bi radi šli. Smo pa površinski, če ostanemo samo pri tem, da nekaj samo poskusimo, mogoče pogledamo, poskusimo kakorkoli in že potem imamo neko premočno mnenje na tem področju, pa bodi si ali je to šport, ali je to delo, ali so to neka socialna razmerja, odnosi.
Aleš, ali vsak dan, ko se sklene, kaj zapišete? Vam je to dragoceno, da se misel zapiše, da ta razmišljanja, neki globoki premisleki ne odidejo, tako kot pridejo, tudi odidejo?
Iskreno niti ne. Iskreno jaz niti tega ne počnem. Občasno zapišem, kaj nimam pa neke navade, rutine, da bi vsak dan nekaj zapisoval, pa neki delo. Ko se misel pojavi, jaz tako jemljam, če je to in če je dovolj močna, ponavadi ostane in jo lahko še mečkem predelam, preden da jo sploh dam ven. Dokolikor pa zgine zelo hitro, jo pa šut spustim. Pa včasih pride v pravem času nazaj. Dejansko čist po občutku se ravnam, kar se tega tiče.
Vam pa priporočamo, da vzamete v roko knjigo Vozim skozi življenje Aleša Kremolca, ki je tokrat naš sogovornik. Aleš, ali obiskujete tudi osnovne šole že, zadnjo triado? Tak. Ali ste večinoma po srednjih šolah? Kam vas pokličajo, da predavate mladim?
Večinoma so srednje šole.
Srednje šole.
Kar se tiče predavanja, nekaj delam samostojno, večinoma sodelujem z zavodom Vozim, ki deluje na območju prometne varnosti. In večinoma v njem sodelujemo tisti, ki smo se sami poškodovali v prometnih nesrečah in z delitvijo svojih zgodb poskušamo pač preprečiti podobne. Največ smo na srednjih šolah, tudi so zadnje triade, dost manj. Srednje šole so tista najbolj ciljna skupina 17-18 let, kjer se že bolj ali manj aktivno vključujejo v promet in tudi prehajajo v to najbolj rizično-kritično skupino, ki najpogosteje odnese hude poškodbe iz prometnih nesreč.
Ampak nič nas ne izuči. Vsako leto je takšna statistika, če pomislim, kako se včasih sama vedem, ko se mi kam mudi, pa se je dobro, samo teh nekaj kilometrov, pa mogoče pozabiš na pas, pa se oglasiš na telefon, oprosti, zdaj vozim, ampak že to je preveč, preveč. In ljudje sebe upravičujemo, pa me zanima, kakšen je pa odziv mladih, ki so mogoče še bolj nedovzetni ali pač v vašem primeru obmolknejo in si rečejo, če kdo, je pa to človek, ki mu gre verjeti.
Res je, jaz bom v bistvu tukaj rekel, da kar se tiče odziva oziroma tudi odnosa do tega, kar mi počnemo, je odziv mlajših veliko boljši. Na odpor, na žalost, naletimo večinoma pri starejši generaciji, nekje tam, ne vem, med 45 pa 60 let.
Kaj pa rečejo, kakšni so komentarji, torej moje generacije?
Ja, tako bom rekel, po mojemu mnenju, brez da bi hotel koga ožaliti, ampak zelo neumni. Recimo, eden izmed njih je, da že celo življenje tako vozi, pa se mu še nikoli nič ni zgodilo, na kar bi jaz odgovoril vsakmu, da nesreča vse huda se ponovno zgodi samo enkrat. In zdaj tudi, če se 30 let nekaj ni zgodilo, to ni nobena garancija, da se ne bo danes jutro ali pa čez 10 let. Jaz seveda nobenemu ne želim, da bi se. Drugo so tudi komentarji, ja, da mislim, so kar negativni. Nasplošno naša družba je. Še vedno smo zelo tolerantni do alkohola, tudi do alkohola in vožnje. Potem pa naletimo na eno dvoličnost tole. Vse je ok, tudi če nekdo vozi pod vplivom alkohola, dokler se mu nekaj ne zgodi, dokler ne povzroči nesreče. Ko pa povzroči nesrečo, potem je pa pogosto zelo slab in najslabši. Do tistega trenutka je pa čisto ok, če je vozil pod vplivom alkohola in se zelo zagovarja. Seveda, to je manjši del družbe na srečo, ki to zagovarja, ampak še vedno prevelik, po mojem mnenju.
V sklopu Zavoda Vozim, Aleš Kremolc, nastopate torej po srednjih šolah. Kako se začne vaše prečevanje?
Ja, jaz ga ne raje tako začnem, da jaz opišem svoje življenje, kot ga živim zdaj, v katerem sem zelo zadovoljen. Na srečo lahko živim samostojno, zatem je precej dela, truda in sreče, kot rečeno. Potem pa prejdem na to, kako sem prišel do te točke, se pravi. Se spustim v razlago svoje nesreče, kako se je zgodila, torej jaz sem bil na eni zabavi, kjer sem tudi sam popil alkohol, še okoli druge pol tretje ure spat, na kar sem iz neznanega razloga, so neke teorije, kaj ne bi bilo, ampak dejansko točno razlog ni znan, okoli pol petih ostal iz postelje, se pripelo slab kilometer in imel prometno nesrečo, si poškodoval tri vratna vretenca in pristal na invalidskem vozičku z diagnozo tetraplegija. Potem pa, ko se spustim dejansko v to, kaj pomeni, da ta voziček, v bistvu sam voziček, sama poraba vozička je še najmanj, kaj vse to za sabo potegne, vidim, da kar mladina, ko posluša, da dojame, kaj se lahko res zgodi dejansko, da... Ker je sedno poudarjam, na srečo v 99% primerih se izide dobro, ampak se ne splača riskirati. Ne splača se riskirati za tisti 1% oziroma kolikor je. Tudi mene, če bi me še eno uro pred nesrečo nekdo vprašal, bi se rekel, ne, ne, to se me ne more zgoditi. Vem, da se te stvari dogajajo, sem to je tam nekje. Ampak na žalost vsem se nam lahko zgodi. Tudi na žalost nesreče se dogajajo v vsakem primeru in dajmo poskusiti, dajmo preprečiti tisto, kar se da preprečiti.
Ponavljati, močno nagovarjati, da se to vtisne. Drugače brez veze zdaj, da se pogovarjava, zakaj še vedno potem nekateri vinjeni sedajo, zakaj. V teh vzrokih verjetno ne bomo prišli do pravega odgovora. Ponavljanje, ja. Vedno znova. Podajanje tovrstnih življenjskih izkušenj, pričevanja, da se to res usede v zavest in mogoče, ko si sam vinjen in sedeš za volan, pa se spomniš na to ponavljanje, na to sporočilo, mogoče te pa strezni.
Na žalost je treba biti glasen, stvari je treba ponavljati, ker odenkrat, posebej v naši družbi, odenkrat ne zaleže. Mlade ne zagovarjam to vrstnega početja pri nikomor, ampak mlade gre razumeti vseeno. Mladi tudi fizično niso še sposobni najbolj racionalnih odločitev sprejemati vedno. Ker se tudi to je čisto dokazano, da ta frontalni korteks v možganjih, ki je odgovoren za racionalno odločanje, se razvija do 25 leta starosti, približno.
Včasih tudi hormoni delajo zmedo.
Potem tukaj so še hormoni in potem tukaj je vrstniški pritisk. Dejansko pač razumem, da kako se lahko sprejme slaba odločitev, slabša odločitev. Ampak potem, ko z to svojo zgodbo in s tem ponavljanjem in z osveščanjem poskusimo mi tudi priti do njihovih čustev, da se pravi, da bo mogoče v tistem trenutku, ko bi že hotel sprejeti slabo odločitev, pa le bomo skočil en Aleš ali pa nekdo drug in da bo občutil tist, kar je občutil med našim predavanjem in da bo rekel, ne, to ni vredno. Ker pogosto pa jaz vse pri sebi, če vidim, odločitev, da ne bomo vozili pod vplivom alkohola, se sprejme trezna. Če nam to postane neko temeljno načelo, kar mislim, da bi moralo biti, temeljno načelo, da se to pač enostavno ne počne, potem tega tudi, ko popijemo, ponavadi naših temeljnih načel, tudi če počnemo neumnosti, ampak naših nekih temeljnih načel ponavadi ne spreminjamo niti v alkoholiziranem stanju. Alkohol in vožnja ne gre sta skupaj in da bi nam to postalo neko temeljno vodilo v življenju. Čeprav moja osebna želja je, da bi mi dosegli to na nek način z empatijo, se pravi, da bi ljudje dejansko dojeli, zakaj to ni dobro početi.
Ne z orožjem sramu, če se pogreva z besedami.
Tako, ja. Seveda, tudi za ceno tega, absolutno sem pripravljen, da to storimo tudi na ta način, ker bomo s tem pripomogli.
Ja, življenje bomo rešili.
Tako. Meni pogosto mi kdo reče, če naredim neumnost, bom itak sebe. Je to ne drži nujno. Tudi če sebe, to prvo se zgodi celotni okolici, družini. Družina še bolj trpi, po mojem mnenju, kot sam poškodovanec. Ampak lahko to storimo. Zaradi naše nepremišljenosti se to lahko zgodi nekomu drugemu. Ali da življenje ugasne, ali pa tudi, da nekdo ostane poškodovan oziroma z neko hibo invalidnostjo do konca življenja.
Verjetno tudi to je bolj pred rami, če imaš ti pred očmi kakšnega otroka, mladega človeka, koga drugega, pa da bi njemu hotel vzeti življenje. Torej, treba pomisliti samo na to, v redu, zdaj sedem za volan, tudi če mojega življenja meni ni škoda, Bog ne daj, da ga vzamem komu drugemu. Tako. To nas pa strezni. Torej, imeti je treba pred očmi res prave slike. Tako. In te potem zmorajo potegniti tisto veliko zavoro, da se odločim ne. Pijan, vinjen, ne za volan.
Ja. Zdaj tudi še vedno razumem, da zato tudi ta akcija.
Vozim nič.
Tako pa heroji furajo v pižamah.
Ja.
Tukaj je v bistvu inicijativa, kjer bi radi dosegli, da sploh se predvsem spet mladostniki, ampak tudi ostali. To bi vedno pravim, da za vse nas velja. Da se odločimo nekoga, če smo že na zabavi nekaj popili, da imamo naprej urejen prevoz ali pa tudi, če ga nimamo, da vseeno pač pokličemo nekoga, ga srednjo čist budimo in bo ta heroj v pižami prišel po nas. Se pravi, apeliramo tako na ene kot na druge, se pravi recimo na mladostnika oziroma na osebo, ki je na zabavi, ki je popila in na osebo, ki je doma, da oba odreagirata tako, da se na nek način varno pride domov. V tem času je pa to še toliko bolj pomembno. Ja. Ker razumem, da je malo večji problem je v ruralnih okoljih, se pravi v bolj odročnih krajih, kjer ni toliko možnosti javnega prevoza ali pa sploh ni možnosti javnega prevoza. Tukaj jaz tudi rad poudarim, da zdaj ne vem, mogoče že je kaj na tem, ampak ne da bi jaz vedel. Jaz bi zakonsko opredelil, da bi mogli organizatorji zabav tudi na nek način omogočiti prevoze, vsaj do nekih točk, do nečesa. Ker če nekdo, pa zdaj bo rekel, ja, se to ni moja, vsak mora biti odgovoren za se. To drži, ampak po drugi strani, če se jaz odločim v takšni meri servirati alkohol ljudem oziroma jih tudi privabljati s tem alkoholom, se mi zdi, da je moja odgovornost, da tudi vse delno poskrbim za njihovo varnost oziroma za varnost vseh ostalih. Tako da tukaj kot celotna družba imamo še kar manevrskega prostora za izboljšave in če stopimo skupaj, to res lahko.
Ker dobra ideja, ja. Ker nekateri organizatorji se tega res poslužujejo.
Tako.
Imajo interes in na ta način privabijo lahko še večje občinstvo.
Točno to. In to je meni zelo všeč. Pogosto vidim, da se tega vedno pogosteje oziroma da se tega poslužujejo. In mi je iskreno to zelo, zelo všečno in zelo odgovorno dejanje, se mi zdi.
Aleš, kakšno je bilo leto 2019?
Uf. Milo rečeno, turbulentno.
Turbulentno.
Tako
je. Je to dobro? Je bilo prezahtevno? So se odprle nove priložnosti in možnosti?
Ogromno je bilo novih možnosti, priložnosti. Nekaj starih se je končalo, zaprlo. Zame je bilo, tako ne vem, zdaj, mogoče je premočen izraz, ampak je bilo kar dokaj prelomno. Res se je ogromno zgodilo. No. Na trenutke je bilo prenaporno. Zelo uživam vsem, kar počnem. Ampak je včasih zelo težko združiti in športno kariero, kot tudi poslovno kariero. Pa še, da imaš nekaj prostega časa zase, seveda. Ne vem iskreno, katere detajle bi delil, katere ne bi. Moje nekako osebno vodilo v življenju je, da želim, ko pač odidem iz tega sveta, da je svet vse za nijanso boljše. Da je vse iz nekega pogleda boljše zaradi tega, ker sem jaz bil na njem. Zato iskreno se iščem še vedno in poskušam stvari, kjer mislim, da bi lahko dosegel. Bi pa tudi svetoval vsakemu, da mogoče vsak poskusi to narediti, s tem bomo prispevali k boljšemu jutri, k boljši družbi, k napredku kolektivne zavesti. Vsak si pa ne najde, katero področje je to in kaj on verjame, s čem bo pripomogel svetu. Toliko smo individualni, da tukaj nekega univerzalnega pravila ni. Zdaj, kar bi jaz rekel, da se mi zdi, da mogoče malo manjka v današnji družbi, zelo super smo dali to svobodo, kar je odlično, vsi imamo svobodo. Se mi pa zdi, da malo z naše strani, ki smo že mečken starejši, da smo dolžni še mladini dati malo vodstva. To ne pomeni, da jim govorimo, kaj naj počnejo, točno, ampak da jih malo vodimo v smislu prvo z ozorom, drugom, da glih zdaj sem bil na eni konferenci, kjer je en predavatelj zelo dobro je povedal, da mlad um je tako kot Ferrari brez zavora. Se pravi, je Ferrari gre zelo hiter, ima zelo dobre zmogljivosti.
Impulziven.
Ja, nima pa zavor oziroma nadzora, te kontrole. Kjer pa mislim, da je naša točka kot družba, da mi jim dalimo malo teh nekih smernic, znotraj katerih dejansko oni lahko delujejo in se razvijajo. Se pravi, da jih uspodbujamo k temu, da razmišljajo o teh stvarih, o katerih mi dva sedaj govorima, da najde nekako svoje življenjsko poslanstvo in da se potem tudi izboljšajo. Pa to nikako ne pomeni, da bi kdorkoli nekomu govoril, kaj naj postane, kaj naj dela.
Aleš, kako bi ocenili to družbo? Se vam zdi, da napredujemo ali smo lahko kar odkriti brez olepševanja, da pa v kakšni stvari delamo korake močno nazaj?
Pogosto dobimo občutek, da žal ne napredujemo tako, kot bi
lahko.
Ja. Se seveda, to leti tudi name, tudi jaz sem del te družbe.
Česa bi bilo lahko več, Aleš, kaj opažate?
Iskreno mislim, da bi malo več sodelovanja in medčloveških odnosov boljših dejansko potrebovali. Kar me ne zmoti pri teh vseh novodobnih načinih, tukaj so tudi te razne novodobne duhovnosti in tako naprej. Čisto preveč jaz postavljamo v spredje. Kar pomeni, da v bistvu vedno izhajamo, kaj je želim, kaj je, s čimer ni nič narobe. Čisto se osredotočamo pogosto na se, kaj je želim, kaj jaz hočem in ob tem malo mogoče pozabimo, da nismo ravno sami na tem svetu in da dajmo se zavedati, da to je zelo dober primer v prometu. Pogosto vidim, da ljudje pač se kar rinejo, pa grejo okrog, pa iščejo bližnice, pa se potem rinejo. Ker spet prihaja do izraza ta jaz, se pravi, pomembno je, da jaz pridem na svoj cilj. Zdaj tukaj, da nas je pa 1000 v tej koloni, pa da vsali 999 isto ima želje, cilje in želi priti, to pa nekako radi zanemarimo. In dajmo se samo zaveda, da smo vsi pomembni. Nikakor nobenemu ne govorim, da zdaj ne da pomembno strani sebe. Ne, dajmo svoje želje, svoje cilje. Ampak ob vsem tem se dajmo zavedati, da so tudi drugi ljudje, ki imajo svoje cilje, svoje želje. In nekako se poskusimo malo kolektivno ozirati drug na drugega, si pomagati. Oziroma, ne bi toliko sebični, no, bom kar tako rekel.
Ker sebe težko objamemo. No, lahko se, ampak verjetno veliko več zaleže, veliko lepše je sprejet, veliko več nam nudi in daje objem drugega.
Tako.
Sem ob drugem.
Tako.
Ja. Jaz sam v sebi se hitro vase zruši, ali še vi točno veste, kako, ker ste imeli ogromno podpore, ker imate ljubečo družino, kako je to tista nit rešilna, ki ti vrača smisel, zaradi katerega preživiš, imaš to močno voljo.
Jaz sem res rečil, imel sem dobro podporo tako družine kot prijateljev, kar mi je ogromno pomenilo in tudi verjamem, da je ogromno, ne verjamem, vem, da je ogromno doprineslo k mojemu napredku in k moji rehabilitaciji, da sem zdaj tukaj takšen, kot sem. Iz tega sem se tudi naučil. Ko smo mlajši, to radi gledamo na neke stvari kot samoumnevne. Kar sem kasneje spoznal, da ni samoumnevno, da imaš to. In na koncu, ko spoznaš, da nekaj ni samoumnevno, postaneš hvaležen. In zdaj trudim se biti hvaležen za vse, kar imam, da imam še vedno družino, še vedno prijatelje. In se tudi čutim dolžnega nekak družbi vračati to, kar je meni bilo dano. Da to, kar smo dobili, res se zavemo, da ni samoumnevno in smo hvaležni in tudi mi se trudimo družbi vrniti. Kot rečeno, nikakor pa ne bi želel, da kdorkoli zaradi tega zanemarja sebe.
Gostimo Aleša Kramulca. Aleš, po humorju ste znani. Zgodila se je nesreča pri vaših 17 letih, huda prometna nesreča. Potem se soočati z diagnozo v cvetu mladosti, tetraplegik. Potem dolga rehabilitacija. Vi ste iz sebe naredili res ogromno, ker ste živ dokaz, kako močna je človeška volja, kako lahko premaknemo tudi fizične, povsem mogoče neke navides nepremostljive ovire, ker pač telo ima neke svoje zakonitosti, ampak vse se da, res se vse da. Vi ste živi dokaz tega.
Ja, sem se znal upirati in sebi in tudi pogosto staršem, ki so me pritiskali. Na srečo smo mi že v preteklosti kot družina in kot posamezniki imeli kar nekaj močnih življenjskih izkušenj, kot so bolezen. Tudi sam sem bil bolan, ko sem bil zelo majhen in že takrat je bilo treba ogromno dela, da sem potem lahko normalno živel kot najstnik. Imam tudi to srečo, da pogosto bi me najbolj upisal kot pozitivno nadležno pozitivnega.
Nadležno pozitiven.
Ja, nadležno
pozitiven. Pa vam je všeč?
Ja, ta moja lastnost.
Nadležno pozitiven.
Mi je kar všeč, ja. Meni je kar všeč.
Ker je zelo lep kompliment.
Ja, ja. Ja, da. In včasih se, ker štekam, da se je včasih z mano težko pogovarjati, zato ker pač, vsi imamo, tudi jaz imamo včasih potrebo, da bi komu malo sam pojamro neki in tako razumem, da imajo to drugi, ampak potem včasih nekdo hoče sam malo pojamrati, pa si pozitivn pretirano in obračaš. Ampak, kot rečeno, tudi jaz pa rad mislim, tudi jaz občasno pojamram, pa tudi nisem vedno dobre volje, absolutno ne pa.
Je dan, je noč, tako. So slabi, so dobri dnevi. Aleš, humor.
Ampak ja, kar sem hotel reči, je pa to, da v bistvu vsaka situacija naj bo najmanjša, ali pa naj bo največja, kot je, ne, se ni važno, zdaj ne bomo delali primerjavo, ampak recimo, kot je moja nesreča, moja poškodba, vse enkrat, ko se zgodi, to je to. To je, dejstvo je, da zdaj poškodba, nesreča se je zgodila, poškodba je takšna, kot je. Zdaj ni vedno enostavno, ampak potem mi srečem, mi pa dejansko pripišemo vrednost temu dogodku. In tudi tukaj je bilo tako, to se ni zgodilo tako. Tukaj ni enega eureka momenta, da bi jaz rekel, ja, zdaj pa to, zdaj pa jaz vidim, koliko sem iz dobrega od tega odnesel, koliko ne, še vedno vlačim za sabo slabe stvari, ki jih je to prineslo in pa tudi ogromno dobrih. Ampak zaradi te moje najbrž nadležne pozitivnosti odkrivam skozi čas, ki mi njega, odkrivam vedno več dobrih stvari, ki mi je to prineslo. In na koncu. Zdaj, čisto iskreno, če bi kot celoto zgubil vse, pogosto se soočaš z vprašanjem, če bi lahko šel nazaj v preteklost in to spremenil ali bi. Zdaj, tako nekak logičen odgovor je, seveda bi itak tako je. Ko pa pomislim, kaj vse mi je to prineslo, če ne bi mogel zadržati tega, te miselnosti tega, najbrž ne bi šel nazaj pa to spremenil, ker bi več zgubil, kot pa pridobil s tem, da lahko pa spet hodim. In ja, kar se pa humorja tiče, ja ne vem, se zdi. Zdaj, ne, če sem glih znam po humorju, ampak ja, se bi pa zdi zelo pomemben. Skos humor se da marsikaj in skomunicirati in obrniti vsako situacijo na boljše.
Ja, ko sem jaz brala vašo knjigo z opisom vaše zgodbe Vozim skozi življenje, Aleš Kramulc me je usupnilo, kako ste se znali tudi v zelo zahtevnih zgodbah ali pa iz obdobja rehabilitacije pošaliti na svoj račun. Pa ja, da so drugi ostali resni, misli za res, ga bomo zdaj prizadeli, če se z njim smejimo.
Zakaj pa ne, jaz sem zelo rad se pošalim na svoj račun, tudi na račun drugih se rad pošalim. V bistvu spet zdaj tukaj, če se, pa nočem biti res na to kritičen, čeprav mogoče sem, spet smo postali preveč občutljivi tudi na šale, na vse skupaj. Na...
Pa Slovenci smo mogoče kar, sej ne maram, no, zdaj narediti čez vse neko nalepko, dati, ampak mogoče nimamo tega temperamenta, no, kot drugi narodi. Smo občutljivi, ja, ne maramo slišati na svoj račun kaj pikrega.
Ne, zelo ne. Hitro se užaljamo, ja. Zelo hitro se, ker vse je že nekaj, karkoli rečeš.
Vzamemo za hudo, ja.
Ja, zelo hitro postanejo in nas, si hitro si lahko označen z raznimi opaskami, mislim, nazivi. Ampak ja, jaz mislim, da bi se mogel znati pošaliti na svoj račun in da...
Več kot bo tega, bolj bo kultura tudi sprejemala.
Tako, tako. Jaz zdaj nedavno se spomnim, zdaj upam, da ne bo nobenega od teh dveh zmotilo, da jo omenim, ampak Dini Savdić se je pošalil na račun Darka Đuriča, našega paraplavalca.
Ja.
In tukaj je javnost bila čist...
Zgrožena.
Čist zgrožena. Jaz pa v bistvu ne vidim v tem sploh nič kaj slabega. To samo pomeni, da ga je sprejel kot osebo, kot človeka in je to super, da se je pošalo. Pogosto bi marsikdo rad bil, in tudi Darko je to sprejel odlično, odzval se je na to in je, in kar se mi zdi zelo, zato se mi zdi ta primer zelo dober z njune strani, kako sta drug drugega sprejela, kot pač so človeka, ki sta se pošala na račun drug drugega in to je to in sta še naprej. Sem povedal v družbi, da je bilo ogromno negativnih odzivov na to, kar bi jaz rekel, da pogosto se vsi tako kot posamezniki, kot določene skupine si zelo želimo in se borimo za to enakopravnost, ampak bi radi vzeli enakopravno sem tam, kjer nam odgovarja. Jaz pa pravim, da ne vem, zakaj se ne bi mogel nekdo pošaliti na račun moje hibe, na račun moje invalidnosti, vozička, česarkoli. Ja, kot sem rekel, to je del mene in gre zraven. Seveda, če ostanemo pri tem okusni, ne glede na to, kako situacija gre. Jaz iskreno mislim, da ni teme na svetu, na katero se naj človek ne bi šalil.
Sprostili bi se bolj, ne bi se jemali tako resno. Jemati se je treba zares, ne pa tako resno. Zares vzamem življenje, ampak ne pa tako resno, strumno, težko, zahtevno. Fleksibilno bolj, sproščujoče. In tu je ta humornost, no, šegavost.
Ja, točno
ja, in
to.
In o tem se uriti. Tudi Darko, no, ko ga omenjate, se rad sam pošali, kako je nekoč dal dekletu, je želel dati poljub, pa se je prekucnil, ker se pač ni zmogel ujeti. In ja, če se uspem pošaliti na svoj račun, se kar sprosti neka napetost.
Tako.
Ni treba biti popovan v čeh drugega.
Kar lahko jaz dekletu na nek način garantiram vse v trenutni situaciji, da pa če lahko brez skrbi, da odkorakal, ne bom stran od nje. da se pravi, ja. Da.
S humorjem na vdan. Naj bo več humorja tudi v letu, ki se nam nasmiha.
Tako.
S tako lepo letnico do 20. Želja v novem obdobju, vi jih imate cilje, na nek prav zanimiv način jih dosegate, sej kaj želite ob tem norem prazničnem veselju, ko se bo tudi popilo preveč? Pa nas ne moti, da se popije, naj bo veselo, da pač potem ne povzročamo z neustreznimi dejanji gorja sebi in ostalim. Vaše voščilo...
Torej, jaz bi bil tukaj čist kratek, da kot ste že lepo povedali, imemo se fajn, zabavajmo se. Tukaj gre, na žalost bom rekel, zraven tudi alkohol, ampak sam po sebi niti ni slab, bodimo odgovorni. Ne delajmo stvari, s katerimi bi ogrožali druge, da bojo prazniki ne samo veseli in lepi, da bojo tudi varni. Kaj ti posledično bojo lepši?
Tokrat je z nami Aleš Kramolc. Išla je tudi knjiga Leto dni nazaj, Aleš. Vozim skozi življenje. Mlada je, no? Išlo je leta 2019 ali aprila?
Ja, aprila. Torej z naslovom Vozim skozi življenje. Zdaj sama knjiga je bila v nastajanju nekih 9 mesecev, tako da dejansko je imela obdobje, kot more biti, se pravi, eno tako porodno.
Ja.
Potem je pa par mesecev še trajalo seveda te logistične stvari, da so se uredile, da je knjiga dejansko išla. Tukaj bi se zahvalil tudi gospe Petri Škarja, ki je knjigo zelo lepo zapisala in oblikovala. Veliko lepše, kot bi jo jaz, da je veliko bolj berljiva, tako da je knjiga en skupek skupnega dela in sodelovanja.
Aleš, knjiga je nastajala oziroma s Petrom sta se srečevala in se pogovarjala, izbirala zapise, da so bili čim bolj iskreni, čim bolj avtentični. 9 mesecev je vendarle kar lepo obdobje. Ste čutili, ko je bilo izrečeno in napisano, ko ste izrekli in predali to res širni javnosti, da se je takrat tudi v vas zgodil nek preskok, da je bil to intenziven proces tudi za vas?
Ja, zelo. Ko razmišljaš o teh stvarih, razglabljaš, pišeš, pogovarjaš kakorkoli, greš v zelo detajle, ki naš um deluje tako, da nekatere recimo temu slabše stvari, spomine, zelo radi potisnemo nekam stran. Ko pa delaš na takem projektu in ko greš toliko globoko sam vase, pa izbrskaš v te najbolj grde spomine, ki so, in je to en tak proces transformacije, vse to je normalno, tudi se spreminjamo. Še vedno bi ta srčica, se pravi esenca knjige, bi ostala popolnoma ista, bi pa marsikaj najbrzaj že drugače zapisal malenkost, ker se mi spreminjamo. Pa se rečem, da to je tako kot hiša. Ko je enkrat končano, potem vidiš, kaj bi spremenil. Ko je knjiga enkrat išla, šele takrat sem se potem zavedel, koliko sem se razgalo. Zelo dolgo te potem spremlja en kup enih, mislim, da najboljši izraz mešanih občutkov, tako pozitivnih kot negativnih čustev. Rasteš skozi to, no? Rasteš, sprejemaš sebe, sprejemaš druge in je to ena taka zelo velika priložnost za rast.
Pa kot sva se že prej pogovarjala, odložiš neko masko, ki jih imamo vsi, ne samo eno več, da smo všečni in se znamo prilagajati zelo spretno. Delamo iz sebe nekaj, kar nismo, to nam vzame veliko energije, moči in volje in nas tudi pošteno utrudi.
Ja, zelo težko se je na dolgi rok pretvarjati. Je zelo izčrpljujoče, pa tudi ne gre. Slejko prej, vse ljudje nismo neumni in ko imamo z nekom daljši čas opravka, bomo...
Ga razberemo.
Ga razberemo, slejko prej, ja. Niti nekega pravega smisla nima. Zdaj se bom izrazil tako to političnost ali pa pogosto ko diplomacijo in ti razne izrazi. Meni to ni dosto všeč, ko se moramo tako. Radi rečemo, da diplomatsko ali pa politično. Ne, veliko več seveda ni primerno v vsake situacije povedati vsega, vsake svoje misli, tudi jaz je ne. Poskusimo biti vseeno tisto, kar smo, pa početi tisto, kar počnemo. Ker tudi na ta način jaz vidim, da če jaz neke stvari lahko potem trdo zagovarjam svoje stališča, če po njih živim. Se je tudi meni v preteklosti zgodilo, da sem skozi kariero, skozi mladost se razvijaš in sem tudi znašel se v situaciji, kjer sem povedal kaj, kar ne mislim, zaradi pritiska nekoga drugega. Zaradi situacije, ki je nisem znal, ker sem želel biti všečen, ker se mi je zdelo, da je to prav, da tako rečem. Ampak potem s časom vidiš, da to nima smisla. In kot rečeno, slejko prej te pa tudi te ljudje dobijo, te vidijo in če želiš ustrajati, potem se samo še zapletaš v neka v bolj globoko, v večje laži, v večja pretvarjanja. Zakompliciraš sebe in drugim življenje po nepotrebnem.
In zgubiš sebe.
Zgubiš se tako, to ste pa zelo lepo rekli. Ja, to je problem, ker potem zgubimo sebe. Trudimo se ugaja drugim in zgubimo sebe. Nedavno me je en mladostnik vprašal, oziroma mladostnica, kako dosežem, da bi bila, zdaj ne vem katera, mislim, da je bil Snapchat. Ja. Kako dosežem to, da bi bila fantu, enemu fantu všeč na Snapchatu? In zdaj moja misla tukaj bi bila predvsem ne dosegati, da ne se trudi dosega, da smo nekomu všeč, ampak enostavno bodimo to, kar smo in če smo nekomu všeč, super. Pomembno je, da smo sebi všeč, kot pa nekomu drugemu. Seveda, tudi se lovimo še vedno o tem. Se nam zgodi, da včasih želimo komu ugajati, ampak načeloma dajmo biti takšni, kot smo in bodimo sebi všeč in kdor nas bo sprejel, super, kdor pa ne, pa tudi prav.
Aleš Kramolc, če o čem lahko spregovoriva v najnem pogovoru, v tem kratkem srečanju je pa to, kako si postavljati cilje in kako ohranjati, plemenititi sproti tudi smisel. Ker vi, ko ste prvič se soočali z diagnozo tetraplegik, čutili ste samo en del rame, skratka, kot bi svojega telesa ne čutili. Ampak vendarle, ko vas danes gledam, gibljivi, športni, malo kdo pa ve, koliko let trpljenja, preizkušenj, preseganja sebe je za tem. Kako to doseči? Za vse tiste nas, ki tožimo, ki stokamo, ki nam ni všeč, ne vem, barva las, kaj jaz vem, kaj vse...
Ah, se vse jaz te znam postokat, pa. Ja, to je zdaj spet. Spet zgleda to in pogosto so rade te zgodbe predstavljene kot čudežne, kot ne vem kaj. V bistvu tukaj ja, je veliko sreče, da si zmožen tega, da imaš ta, če reče, uporabim ta novodobni izraz, mindset, to miselnost, da pač greš naprej in se trudiš narediti najboljše situacije, ampak enostavno ni vedno enostavno.
Šlo je pa pri vas, Aleš, kako? Ko niste čutili telesa, je bil vaš cilj kaj?
Jaz sem v bistvu tako celotno telo sem čutil, ampak premiku sem lahko samo desno rabo.
A, tako, dobro.
Ja. Potem se je začela desna roka nekako zbujati in začneš delati na tistem, kar dela, s tem nekako psihično napreduješ. Čeprav ne, jaz povem, da sem to trabil leto dve, da sem to dojel, pa da sem začel delati sploh na sebi.
In tako se cilji vedno na novo postavljajo.
Tako.
Vedno višji. Ko dosežeš tega majhnega, pa naprej.
Tako.
No in ti koraki so pri vas res osupljivi. Dokod ste prišli? Na vrh Himalaje in še višje?
No, sam se ne bi strinjal, da sem že na vrhu, ampak bi pa rad enkrat prišel tudi na vrh te svoje Himalaje, ki sem si...
A pa imate jasno zastavljen, kaj bi bil vrh za vas?
Iskreno, zdaj čisto na vseh področjih ne. Zdaj, kar sem se v nedavnem času naučil, je, da moj resničen cilj pa želja je, da bi bil resnično srečen. In malo sem nehal, predtem sem si postavljal zelo jasne cilje, tako na finančnem, na kariernem področju. Kar sem potem videl, da mi to prinaša en kup stresa, en kup nepotrebnega napora, še vedno jih imam. Ampak se trudim bolj delati v smeri, ki vidim, ki mi prinaša res neko srečo in zadovoljstvo. In potem tudi hitreje napredujem. Želje in cilji tisti končni nekako ostajajo isti oziroma zelo podobni. Način, kako do njih želim priti, se pa sproti spreminja. Se nekako trudim prilagajati toku življenja, kaj se mi ponuja. Tudi naučil sem se, da ni... Jaz sem prejmel, kar je meni prinesel to striktno zastavljanje ciljev je, da potem se zelo držiš tega in mogoče si zaprt za neko drugo priložnost, ki bi bila veliko boljša. To povzroča veliko stresa, kaj ti moraš to moraš. Medtem, ko pa ti veš, kam bi rad prišel, nekako se pa vmes malo prepustiš, veliko lažje je, veliko manj stresa je, veliko manj pritiska. In tudi, kar sem se naučil, je, da potem, tudi če si že šel v neko smer, če na neki točki ugotoviš, da to ni to, da ni nič sramotnega, nič slabega odnehati. Tudi, če si 2 leti vložil to, seveda neka ostrajnost mora biti, ne moramo kar vse odnehati, ko postane težko. Ampak, če res ugotovimo, da to ni to, kar smo mislili, da je, jaz mislim, da je najboljše odnehati pa poskusiti nekaj drugega. Pa kot rečeno, seveda moramo pa ostrajati do te točke, da ugotovimo, da res ni to, da ne takoj, ko postane neka stvar malo težja. Ja, to ni to, zdaj grem pa je stran. Vsaka stvar bo postala težka, slej ko prej.
Vi ste imeli teh izkušenj kar nekaj, Aleš Krmulc. Pa ste padli, ampak ne odnehali. Pa niste se vdali. Ne, to bom premagal. Čeprav so rekli vsi, ne, pusti, pa zakaj in...
Ja, meni se zdi pomembna ta ustrajnost, da verjamemo vase, da zmoremo in seveda naredimo vse, kar je v naši moči, da dosežemo nek cilj.
Prej ste rekli, še vedno si želim za prihodnje, da bi bil srečen. Kako to srečo opredelite?
Notranje izpolnjenost in notranje zadovoljstvo. Da jaz zvečerko zaprem oči, da se počutim dobro. Da nimam slabe vesti zaradi stvari, ki jih počnem. Da nimam nepotrebnih strahov. In da dejansko sem zadovoljen sam sabo in s tem, kar počnem. In svojim vplivom, svojim razvojem zase in za družbo.
Ker že omenjate, Aleš, strah, je strah pomemben kriterij za to, da tudi mi spreminjamo poti do sreče?
Ja. Strah je, mislim, da en izmed večjih problemov naše trenutne družbe.
Vas je bilo marsičesa strah, verjetno?
Tudi še vedno je prisoten strah pri meni pogosto. Zato jaz rad rečem, da ni pogumen tisti, ki se ne boji. Tisti, ki se niče, ki bi potrdil, da se ničesar ne boji, je po mojem z njim nekaj narobe. Mislim, da se vsi nečesar malo bojimo. Zame je pogumen tisti, ki se boji, ampak vseeno straja. Se jaz še izhajam iz svojega primera, deliti svojo zgodbo, tolikrat ponavlja, da sem pijan vozil pa povzročil prometno nesrečo. Ne da ni vedno, načeloma ni prijetno. Ampak če imaš odzadi ti nek razlog, zakaj nekaj počneš in greš čez ta strah, kaj bojo ljudje rekli, ponadi občutek dober na koncu.
Verjetno vas razveseljuje tudi to, da je ob slišanji zgodbi veliko empatije v ljudeh.
Ja.
Da ta še vedno zmaga.
Ja, ko ljudje slišijo, ja, je razumevanje je kar.
Je pa res, da ne marate pa pomilovanja.
To ne koristi nobenemu, niti tistemu, ki pomiluje, niti tistemu, ki je pomilovan. Zdaj, da nekoga damo ali sami sebe v vlogu žrtve, ali pa da nas nekdo drug da, ali mi nekoga drugega, to ne služi nikomor.
Ampak žrtvic je krvi nekaj.
Zelo radi se damo, to je nekak, najlažji način soočenja s težavo je na nek način, da se damo v vlogu žrtve.
Je to potuha?
Ja, je potuha, preložimo odgovornost. Čisto van, ja, jaz sem žrtve, jaz ne moram tukaj kaj storiti, temu je tako kot je. To pogosto ni tako, ogromno lahko storimo. Če nekaj drugega, lahko naš odnos spremenimo. Ne pravim, da je lahko. Ne pravim, da sploh ni lahko, no za nikogar ni lahko. Je lepše, ko enkrat prevzamemo odgovornost in gremo naprej. Kot rečeno, ja, pomilovanja pa res ne maram. tistega pa res ne maram. Ker kakšno korist imam jaz od tega, če nekdo reče, o, ti si pa bogi, ko si na invalidskem vozičku. Nimam nobene. Jaz to recimo ne maram na treningih, pač veliko treniram. In stali sem v fitnessu ali kjerkoli in pristopi do mene, o, svaka čast je, da si prišel. In spravim, ja, svaka čast je, tudi se smo oba tule. Oba smo tukaj, oba delama zase, oba se trudimo, tako da svaka čast obem. Zato, ker že ta način je malo tako pomilovanje, ja, le ti si pa na vozičku pa vseeno. Se razumem, da ni tako, da ni to slabo mišljeno. Ampak ne, le svaka čast tudi tebi, tudi ti si tukaj, vsem nam, vsi se trudimo. Dajmo izhajati iz tega, da vedno človeka jemljamo, da pogledamo njegove sposobnosti in kaj lahko, namesto da pogledamo, če se ne zmore enega na račun tega. Ker tudi mi, ko pomilujemo, vse se ne počutimo dobro. Vse to ni neko dobro čustvo, o, ta je pa bogi, bogi. Mm-hmm. To ni, ob tem ne doživljamo mi dobrega čustva. In potem tudi v sebi jemljamo moč na ta način. Če mu rečemo, o, ti si pa bogi, ti si pa. Zdaj, mogoče tukaj sem malo nepovezano povedal s tem, ko nekdo reče svaka čas, pa ko nekdo reče bogi, bogi, je to čist druga stvar, ampak izhaja nekak pa iz istega. Iz istega začetka je se pravi, ali ta je pa bogi, ko je na vozičku, ampak svakamo čas, ko...
Ja, razumemo, na nek način ti resnično vzame tisti polet, ko bi te z nečim drugim res lahko bolj spodbudil. A greva skupaj?
Tako.
Bodiva drug drugemu motivacija.
Tako.
Dajva si navdiha, ker Aleš Kramolc, vi pravite tudi svoje oviranosti gibalne, nikoli nisem imal kot oviro, ampak kot izziv, da dam od sebe še več, več kot 100%. Maksimalno, da gremo v rdeče, da preizkusim, da dobro, trpim, ampak do neke meje grem. Za danes dovolj, jutri znova. In to te privede do precej visokih ciljev.
Ja, postopno. Moj sistem je tak, zdaj, nekaterim je lažje, da si postavijo zelo visok cilj in stremijo samo k tistemu. Meni osebno je lažje funkcionira, če imamo neke te umestne cilje manjše, kar bi rad dosegel na kratek rok. Tudi tukaj povedal, ciljev ne zapisujem več. To se toliko poudarja, da na današnji dan, da je potrebno zapisovati. Jaz jih iskreno ne zapisujem. Vem, kaj si želim, vem, v kateri smeri se želim gibati. Pa kot rečeno, bolj pomembno se mi zdi delati na njih, kot pa, da jih zapišem. Kar seveda, če je nekomu lažje, da jih zapisuje, ne jih zapisuje. Kot sem že prej omenil, vsi smo individualni. Ampak spet smo dali en kup poudarkov v današnji družbi na neke stvari, ki bi jih morali početi. To mora tako biti, tako mora. Pozabimo enostavno početi tisto, kar želimo, pa kar mislimo, da je prav za nas, pa dobro za nas.
Samo pojdi po poti proti cilju, ne pa naredi toliko korakov, tokrat vdihni, ne pa skozi neke točke, teh točke pa marsikje ogromno na spletu, po revijah, tudi na hitro neki dani recepti. Hvala lepa, Aleš Kramolc, za obisk v našem studiju, za optimizem, pozitivizem, za vaš zgled, ki ga predajate, predvsem med mlade, med njimi zelo radi govorite o svoji zgodbi, ker ste del zavoda Vozim, vaše glavno vodilo in mogoče ga tudi ob sklepu najne oddaje kar poveva. Ste tudi športnik, se zdaj v letu 2020 napovedujejo za vas kakšni visoki cilji, kaj želite doseči? Tudi na tem področju.
Glede, zdaj, ker sem na ekipnem športu, meni se je letos uspelo prebiti tudi, igram ragbi na vozičkih, igram za ekipo iz Graca oziroma Avstrijske Štajerske, ter letos sem začel igrati tudi za reprezentanco Avstrije.
Uh-huh. A zaradi te športne karijere ste tudi živeli v Avstriji nekaj časa?
Ne, v bistvu čist nepovezano. Uh-huh. Čist nepovezano sem pred časom živel v Avstriji, na kar sem se vrnil v Slovenijo. Slovenijo imam zelo rad, mi jo všeč. Zdaj, cilji so kar visoki. Ampak kot rečeno, to je timski šport, so sanje vsakega športnika, olimpijada, v našem primeru paraolimpijada.
Kako pa s treningi, so pogosti?
Zdaj zaenkrat je ta olimpijada za nas še tako zelo daleč. Treningi so kar pogosti, tudi en kup vožnje je, da odhajam na njih že do Graca, recimo iz Ljubljane,
dve
uri vožnje.
Enkrat na teden ali?
Ja, v Grac grem enkrat na teden, enkrat mesečno so še taki vikend treningi. Da, v Avstriji smo razmetani iz različnih koncev in vsi imamo precej daleč in potem so te vikend kampi pogosto boljša opcija za treninge, kot pa samo ti enodnevni. Ker recimo jaz imam 2 ure vožnje, jaz v bistvu 8 ur potrebujem, da 2 ure treningu pravim v Gracu.
Ja, veliko ste na cesti in tudi svoj avto ste prilagodili in o njem je kar veliko vašega znanja oziroma znanja vas, vaših prijateljev, da ste si uredili povsem samostojno pot, da se usedete v avto, si pripravite invalidski voziček. Mislim, ta spretnost je neverjetna in k temu strmite.
Tako, tukaj bom podaril, kar ste me že prej vprašali. Jaz na nek način sem bil prisiljen, če sem hotel funkcionirati enakovredno v družbi, vlagati res 110% na dnevni bazi, da se zjutraj oblečeš, ostaneš in greš ven iz hiše, da nekaj opraviš, potem ti to nekako postane rutina. In kar mi je še bilo všeč v tej moji izkušnji, kar je zelo dobra stvar, ki sem jo odnesel od svoje poškodbe, je to, da si prisiljen, radi uporabljamo izraz thinking out of the box. Se pravi, da razmišljamo izven ustaljenih okvirjev. Pogosto pa ne vemo, kaj to pomeni. Jaz sem imel srečo, da sem videl, ker želim normalno funkcionirati, tudi en izmed mojih ciljev poslanstev je, da detabuiziram invalidnost v družbi, da vidijo, da smo polnomočni člani. Radi nam reče ljudje s posebnimi potrebami. Zdaj si iskreno, jaz se ne čutim, da imam posebno potrebo. Zame bi bilo posebna potreba, da moram zjutraj zapet, da lahko sploh ostanem. Evo, to bi bila recimo posebna potreba. Imam popolnoma enake potrebe kot vsi ostali, ampak pogosto moraš biti malo izviren pa kreativen, da te stvari opraviš na malo drugačen način. In tukaj te potem to nekak kreativo spodbudi v tebi, da razmišljaš na drugačen način in pogosto prideš, pa imam še srečo, sem malo len. In pogosto iščem najlažji način, da stvar opravim. In potem tukaj si prisiljen razmišljati drugače, dejansko to vdejanje, ta thinking out of the box, razmišljanje izven ustaljenih okvirjev, potem vidiš, koliko je možnosti za drugače, za drugo. In to potem tudi preneseš na vsa področja življenja. In ko vidiš, naletiš na določeno stvar, imaš to nekak širšo sliko, vidiš, kako bi mogoče stvar lahko drugače, lažje opravo. In zato sem zelo hvaležen, da sem imel to izkušnjeno. Zato pravim, da tako, ko greš kot življenje, potem vidiš od tega dogodka, videvam, da sem veliko več dobrega pridobil od same poškodbe kot pa slabega.
Kljub temu, da se je zgodila prometna nesreča z avtomobilom in vi ste v trenutku postali tetraplegik, pa vendarle je bilo zelo kmalo, tudi v času vaše rehabilitacije, želim voziti avto. Marsikdo bi si mislil, da ne samo ne več za volan. Veliko kilometrov in tudi ta pogovor številni poslušajo s tem, ko so v avtu in znova lahko, kot rečeno, ker ste ambasador tudi zavoda vozim, znova rečeva, ne oglašajte se na telefone, ne počnite neumnosti, bodite zbrani, ne pojdite za volan, če niste gotovi, da to zmorete. Aleš, mislim, da je pa zelo na mesto tudi ta klicno.
Absolutno. Kot jaz sem že toliko krat poudaril, da na žalost se nesreče dogajajo. Dajmo preprečiti tiste, ki jih lahko preprečimo in bodimo odgovorni. In posebej za v tem času, ko prihaja čas praznikov, praznovan, dajmo poskrbeti, da bojo veseli, lepi in predvsem varni. Se bojo s tem še lepši.
Aleš Kramolc, vam pa želimo, da bi se pisala tudi kakšna nova knjiga. Vi se razvijate. Tisto, kar je v knjigi Vozim skozi življenje, je pričevanje nekega obdobja. Zdaj se razvijate, greste naprej, imate pred seboj nove zgodbe. Vam želimo, da bi še pisali, veliko pa predvsem nastopali med mladimi, ker ste pomemben glas poslanstva, da se zavedamo odgovornosti, da verjamemo vase in da vemo, da ovir ni, postavljamo vse jih samo sami, če se primerjamo.
Tako je, se popolnoma strinjam. Najlepša hvala za te lepe misli in tudi vam in vsem poslušalcem želim vse dobro.
Hvala lepa. Gostili pa smo Aleša Kramolca.
Via pozitiva. Via pozitiva.
Via pozitiva.